Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem si budeme povídat o novinařině, a ne ledajaké novinařině. Já možná třeba i také na novinařinu zaspomínám. Nicméně nedávno se objevilo na titulce jednoho časopisu spojené s těmi událostmi v Americe, tady, kdy se zase ta další vlna proti rasismu objevila, tak se na této titulní straně objevil Hitler v afroúčesu a lehce snědý. Ano, je to časopis Reflex, se mnou ve studiu už je šéfredaktor Marek Stonyš. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Zase na druhou stranu se o nás povídalo po celém světě, to zase musíte přiznat, že toto zahřeje.
No, jestli zahřeje nebo ochladí, nevím. Pravda je, že ta obálka byla tak univerzální, že to pochopili lidi i mimo hranice České republiky, a dodnes dostávám ohlasy z celého světa.
Je to něco jako francouzský časopis Charles Hebdo, kdy s těmi některými karikaturami vyprovokoval rovněž celý svět?
Já se nechci srovnávat s Charlie Hebdo, ale ta obálka, kvůli které došlo k tomu masakru v redakci, byla podobně univerzální jako ta naše. No,
to je... Počkej, tak masakru, se něco stalo, nebo?
No, obohatili to tam přistěhovalci trošku.
Takže, no, je to citlivé téma. Teď, když vezmeme ta vlna toho protirasismu, se de facto opakuje v Americe. To je v cyklech.
Je to ve vlnách.
Je to ve vlnách, teď jsme zase přišli s touto vlnou. Nicméně přišla zase vlna, kdy se právě v Americe začínají strhávat, sundávat sochy. A já jsem v jednom takovém vstupu, jsem to parafrázoval v tom, že u nás v Čechách to umíme my dokonale. To my umíme sundávat, nadávat sochy. Od Radeckého až přes Masaryka, Lenina a další. To přece teď ještě maršál na Praze 6.
Na Praze 6 strhli Koněva bez ohledu na tu vlnu.
Ano.
A na Staroměstském náměstí vstyčili Mariánský sloup.
Který porazili samozřejmě tenkrát také v domové psychóze.
Franta Saver v roce 18. Ale ta nová levice, která v uvozovkách strhává sochy v Americe, tak už slíbila, že až se dostane k moci, tak strhne i ten Mariánský sloup u nás. To jako, taky se máme na co těšit.
Já, abych pravdu řekl, v této chvíli tomu moc úplně nerozumím, protože je to tím, že je dlouho klid, že je dlouho, jsme dlouho po válce, jsme dlouho po revolucích, myslím celosvětově.
Ten konflikt, který my vnímáme, cítíme, vznikl v Americe. Jak jste správně řekl, je to v cyklech ty bouře. Myslím si, že ten konflikt, který zažehl ten zabití Floyda, jeho něžného obra, tak souvisí nejenom s tím, že se máme dobře, nebo že je jako dlouho klid, ale je to, souvisí to i s tím, že se nacházíme v nějaké ekonomické krizi, nebo většina takových konfliktů větších souvisí s tím, když ta společnost není úplně v pořádku. A v Americe byla dva roky rekordně nízká nezaměstnanost, relativně se dařilo, a to všechno s koronavirem spadlo. Asi sociálně slabší vrstvy jsou nervóznější, mají takový jakoby vztek, neví na co. A
takže hledají jakýsi zástupný problém.
Já si myslím, že to je jeden z důvodů. Já se nechci pasovat na znalce amerických rasových problémů, ale určitě to s tím souvisí. Druhá věc je, že se toho tématu chopila, někdo říká nová levice, kulturní levice, někdo říká neomarxisti.
U nás byla Národní fronta.
No, Národní fronta, to by byl klid. Tak se toho chopili a vzali si to jako nové téma nebo nový způsob boje proti tradičnímu kapitalismu. To je prostě, bude to klima, teď je to rasismus, pak to bude gender. Jo, je to nové téma, jak povalit staré pořádky.
Takže na tom se prakticky nic nemění, to je jako mladočeši, staročeši a další to, co už naše dějiny prožívaly.
Já to fakt nechci se mnoho s mladočešem.
To ne. Ale je to zajímavé. Nicméně než se vrátíme k vašemu časopisu, když jsme se takhle pustili do této rozpravy, je to vlastně ten moment, kdy stále Ameriku dobíhá ta vina otrokářství. Stejně jako Francouze dobíhá kolonizační politika Brity a další. Takže jo, veme si události v Paříži. Oni proti těm, kteří byli kolonizováni a už tady vyrostli v Evropě, tak nemůžou říct, běžte pryč, protože už jsou jejich
občany. Na druhou stranu zase ti, kteří byli kolonizováni a přistěhovali se do Paříže nebo do Francie, tak nejsou schopni nebo nejsou ochotni přijmout tu kulturu, tu civilizaci, do které se přistěhovali, a z toho ty konflikty vznikají. To je...
Ale z toho jsou i naše obavy, našeho klidného vnitrozemí, tady Vyšegrádské čtyřky, že prostě, ale oni už přistěhovací vědí, že jim tady pšenka moc nepokvete, tak radši jdou dál, že? Takže no, to je těžký tohleto.
Jako Evropa je pořád cílový kontinent pro přistěhovalce, atraktivní. Nevím, jestli je to z nevědomosti, nebo pořád se tady mají relativně dobře, je to snadný přístav.
Marek Stoniš, šéfredaktor časopisu Reflex, který je jak v té papírové podobě, tak i v té datové podobě, tedy na internetu. Přiznal se, že já jsem příznivcem toho čtení na internetu. Je to rychlejší, když ten papír zase je to nostalgie, co? Trošku. Jak vy to vidíte jako šéfredaktor?
Reflex.cz a Reflex Papír, včetně sociálních sítí a tak se značkou Reflexu, je to jeden titul. Jo, já to vnímám propojeně. To, co čtete na sítích nebo na webu, tak je odrazem papírového Reflexu. Nemáme dvě redakce nebo tři redakce, je to jedna redakce. A ten průnik je velký. Samozřejmě máme asi trošku odlišné publikum na webu než papíru. Papíroví čtenáři jsou možná trošku konzervativnější a s tím Reflexem stárnou nebo dospívají. Ale já to fakt nevnímám tak, jakože že je Reflex.cz a Reflex papír. Je to prostě jeden titul. Někomu vyhovuje víc číst online, ale když čtete jenom online, tak se spoustu věcí nedozvíte, co máme v papíru, protože ten obsah je trošku jiný samozřejmě. Ale jak říkám, jako samozřejmě, že to je nostalgie, že jsou lidi, kteří ten papír mají rádi.
Šustí, ten lesklý papír.
Nechtějí chodit na záchod s mobilem, ale tak...
Tak to jsme probrali čtenáře. Nicméně ta redakce tvoří, ale u vás vlastně tvoří ten časopis především ta obálka. To je pro vás naprosto, dá se říci, no ne, tak to prodává, jako prodává titulek.
Je to znak.
A ten znak tvoří grafik, který de facto není ani tady v Čechách. On se tak někde jako potuluje po světě. Nebo jak to s ním dokoli?
Díky moderní technice, technologiím, není v redakci. Tak dlouhá léta žije Jan Ignác Říha, jim řeč. Grafik žil v Barceloně, kde jsme spolu komunikovali po Skypeu nebo telefonu. Teď se vrátil do Čech, ale není v Praze, takže ta komunikace vlastně...
Nepotřebuje to, jde o to, že vy mu dáte...
Ale na druhou stranu musím říct, že já jsem třeba člověk, který s těma lidmi raději mluví fyzicky. I s tím Ignácem se mi pracoval líp, když jsme se scházeli jednou za 14 dnů a povídali jsme si... Ta komunikace je jiná, prostě než po telefonu nebo po různých těch Skypech a podobně. Ale komunikujeme spolu na dálku. Tak a v té konkrétně, když se bavíme o té obálce, tak to jsme si docela rozuměli, no, to šlo rychle.
Ten námět mu dáte vy, nebo on dostane několik témat, jak to funguje?
On dostane téma, kterému zadávám já, které by mělo odrážet to hlavní téma Reflexu, kterým se chceme zabývat. Většinou to bývá taky komentář k nějak aktuální situaci. A konkrétně, já, když jsem s ním mluvil o tom hnutí, které vypuklo v Americe, tak ve mně byla taková emoce, že ve chvíli, kdy celý svět poklekal prostě před tím zabitým Floydem a rabovaly se obchody a spochybňovala se policie, vlastně takové klasické pořádky, tak já prostě jsem mu říkal, já bych nechtěl, abychom byli v té linii, že se budeme omlouvat. Omlouvat policii nebo omlouvat se černým obyvatelům Ameriky, protože prostě ten člověk pro mě neměl být zabit, samozřejmě tím policajtem ten zákrok byl neadekvátní, ale zároveň prostě to byl člověk, který seděl 5 let za to, že mířil těhotné ženě pistoli na břicho.
Já jsem četl všechny jeho hříchy, no. To přišlo i s plagátem, takže jako odsuď pocuď se dá se říci.
Mně to přišlo jako velké pokrytectví.
Ano.
Ano, to velké pokrytectví jsme se rozhodli, že vyrobíme něco provokativního, co třeba donutí celou část lidí naštve, to bylo jasný. Ale co donutí lidi přemýšlet, jestli je opravdu ta situace taková, že se máme tomu člověku omlouvat a poklikat.
Myslím, že v našich poměrech známe, co je to obrácený rasismus u nás, takže jako asi víme všichni, kteří chtějí, tak pochopí, o čem mluvíme. Časopis Reflex, jste slavili nebo budete slavit nějaký narozeniny?
Slavili jsme 30 let.
Toto letí.
No, slavili jsme je. Stihli jsme to krátce na plesu Reflexu v Lucerně, který byl koncem února.
Těsně před korona.
Ty oslavy jsme naplánovali na přelom března, dubna, ty hlavní, kdy před 30 lety vyšlo první číslo Reflexu, ale vzhledem k tomu, že jsme nemohli ani vycházet ven prakticky, tak se nedalo nic slavit. Takže ty oslavy, nebo to nechcem slavit, ale připomínat Reflex a jeho roli v českých médiích těch 30 let, tak jsme to rozprostřeli po celý rok letošní. A některé akce venkovního typu budou v září, třeba na výstavišti.
Například?
Na výstavišti, kde má být nějaký velký kulturní festival, tak v rámci toho festivalu tam budeme mít týden svůj stage, kde budou besedy, koncerty a taky chystáme samozřejmě i nějaké speciální v vozovkách dárky pro čtenáře, že budeme mít speciální vydání Reflexu s nějakými retro věcmi a tak dále. Bude to ještě do konce roku dost.
Takže hlavně, že můžeme slavit a můžeme se už zase scházet. Uvidíme, jak je dlouho. Když vezmeme strukturu vašeho časopisu, tak tam jsou redaktoři, kteří jsou samozřejmě stálí, a pak tam jsou dopisovatele, jako to bývá i u dalších novin a časopisu. Jak to je u vás?
My jsme relativně malá redakce stálých redaktorů. Opravdu to je řádově, nevím, mezi 10-20 lidmi. A jsme založeni hodně na externích příspěvatelích, protože zastáváme takovou filozofii otevřenou, že hledáme lidi, kteří mají co říct a jsou zajímaví, mocní pera a nemusí zrovna být zaměstnání, co by redaktoři, a dokonce nemusí být zaměstnání ani jako žurnalisté, nemusí se tím živit. Takže k nám píše a přispívá spousta lidí, pro které to je vlastně koníček nebo vedlejší aktivita typu psychiatr Cyril Hešel. Takže takové lidi my hledáme, oslovujeme a z toho vzniká něco, čemu se říká Reflex. Jo, ten poměr interních, externích je opravdu, myslím si, že na české poměry unikátní. Jsme opravdu otevřené médium.
Když si počtu Reflexu, tak samozřejmě víme, kterým směrem se to odvíjí, ale tady je ta zajímavá, co jste řekl, že to jsou lidi, kteří mají co říci. Kterým směrem tady se vydává Reflex, co se týká kritiky české politiky? Jak to vnímáte vy? Vy jste celých 30 let v Reflexu?
Ne, já jsem v Reflexu s krátkou přestávkou 12 let.
Což je skoro polovina života, no, tedy Reflexu.
Ale máme tam ještě některé veterány, kteří tam jsou opravdu od začátku. Nedá se říct, že by od roku 90, kdy vznikl Reflex, šel jedním směrem. Těch směrů bylo víc, byla období, kdy Reflex byl víc takovým kulturním magazínem. Zase byla období, která charakterizovala ten Reflex jako víc politický časopis, ale ten poměr je tam, myslím si, že pořád vyvážený. A já bych, i když to slovo je zprofanované dneska zhodou okolností americkou levicí, my jsme liberální časopis. Teď nemyslím v tom smyslu levicovém, jak je vnímáno v Americe, ale jsme liberální. Samozřejmě já mám nějaký názor, který se promítá do obálek a některých témat, který se dá charakterizovat spíš konzervativní, ale ta redakce je opravdu různorodá. Když proniknete dál, když vás neodradí nebo nepřiláká obálka, tak se dočtete věci, se kterými já vnitřně třeba úplně nesouhlasím nebo nezdílím je jako politicky, ale rád si je přečtu. Jsou to chytré postoje k věcem nejenom politickým, ale i kulturním, veřejným. Takže my jsme sekta, která by šla jedním směrem a říkala by, já nevím, Babiš fuj, Zeman fuj, nic jiného není, ale myslím si, že jsme pestřejší. Samozřejmě, že nějaký hlas vydáváme, jsme spíš vnímáni jako opoziční médium vůči vládě i vůči prezidentovi v této chvíli, ale není to program, to je prostě náš pohled, naše reakce na to, co se děje kolem nás a jak to vnímáme.
50-50, černobílá společnost, tak jak se o tom stále mluví. Možná, že teď diskuze v hospodách bývají horší, než byly před rokem 89, jestli jste to zažil. Že se bojíte říct něco proti tomu nebo tomu, anebo naopak s tím souhlasit. Já se začínám trošku jako...
Zažil jsem to, zažívám to samozřejmě. Společnost je rozdělená, rozdělené jsou dokonce i rodiny.
Ano,
některá témata rozdělují i rodiny. Já se snažím, když zažiju tenhle typ diskuze, tak se snažím argumentovat věcně, nehádám se, a když dojde úplně na lámání chleba a vidím, že to nejde, tak to skončím. To prostě, a nebo dopředu vím, že s některými lidmi nemá smysl diskutovat o politice, o některých věcech veřejných, i třeba i o tom, co se děje v Americe, tak se tomu tématu vyhnu. To je prostě jednoduché.
Ano, dřív jsme to měli tak, že jsme se něco říkalo jiného venku, něco se říkalo jiného doma. Teď je to takové...
No, ale my jsme ještě svobodná společnost. Vemte si...
To jsme.
Vemte si, co se děje na západ od nás, kam chceme patřit, tak tam jednak obálka, kterou jsem nechal vyrobit, nebo kterou jsme vyrobili v Reflexu, tak ta by nebyla možná. To by druhý den bych asi byl někde u výslechu a nevím, co by dělal vydavatel. A za drobné projevy nesouhlasu s takovou oficiálním tažením dobra, tak jsou na západě vyhazováni lidi z práce, že jo? Tak to je v některých médiích v Americe. Připustili editoři jistý druh diskuze, který vyvolal třeba rabování a tak dále, tak skončili. Jo? To je to. Takže myslím, že my jsme opravdu svobodná společnost.
Zatím, a už jsme si toho, přátelé.
No, určitě. Já jsem měl rozhovor na dané téma, když já jsem se bránil, byl jsem pod tlakem vysvětlovat tu obálku, co jsem tím chtěl říct, mě to přišlo...
Komu jste to byl vysvětlovat?
Nikomu. Byl jsem pod tlakem, jakoby...
Společnosti.
Čtenáři mi občas napsali, v redakci jsme měli diskuze, ptali se mě, ať to vysvětlím, nebo ať se k tomu dál vyjádřím. Nechtěl jsem, ale nakonec jsem podlehl a udělal jsem rozhovor. Vlastně jsme si povídali s Bohušem Pečinkou, kolegou, kde jsem ty motivy některé vysvětlil, nebo okolnosti, které mě k tomu vedly. A on se mě ptal taky na cenzuru, že v jednu chvíli, když jsem tu obálku sdílel, tak mě Facebook zablokoval stránku. Tak jsme se bavili o cenzuře a on se mě ptal, jestli to je paralela s komunistickou cenzurou. To je vlastně to, o čem se bavíme.
Ano.
A já jsem říkal, že komunistická cenzura byla jako horší. Ta byla propojená nebo provázaná s obavami existenci, o práci a tak dále. Ty tresty byly velké a já jsem byl zablokovaný jeden den na Facebooku, to se nic neděje. A vlastně ta česká společnost v tomhle ještě je liberální, ale na západě už to tak není. Tam ti lidi už mám pocit, že některé věci se bojí říct veřejně, vyjádřit veřejně.
Ale tím oni se dostávají k tomu, co my jsme zažili před rokem, že něco jiného si povídají doma a něco jiného, co smějí povídat na veřejnosti.
Přesně tak.
To je ten moment.
Já jsem to ukončil ten náš rozhovor tím, že máme výhodu Reflexu. že my se můžeme bránit pořád svobodně prostřednictvím našeho časopisu, který opravdu je svobodný, a já jsem v reakci i na tu obálku zveřejnil nesouhlasné reakce lidí, kteří třeba v Americe žili, studovali, a pokládám to za úplně logické a výraz naší svobody, takže čtenář se může vybrat. No.
No tak já zatím také mám ten pocit, že se můžu zvát hosty, které chci. V tomto případě jste to vy, Marek Stony, to časopisu Reflex, že mi nikdo neřekne ten ne.
Uvidíme,
to si potom třeba povíme. V časopisu Reflex teď je hlavním tématem Pelta. Byl. Nějak, nebo tak nějak
jsme
to
obálku, reflektovali jsme ten soud, kterého Pelta vypovídá, a no tak Pelta. Je to téma, my nejsme časopis, který by se primárně se zabýval sportem. Jo, to naši čtenáři trošku míjí, ale Pelta přece jenom představuje něco víc. Je tam korupce, je tam láska, sex, je tam...
Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit. To je všechno.
Je to všechno a je tam i humor, a to my máme rádi, takže jsme se tomu trošku pověnovali. Nemá to konec, jo, ten soud je odložený ještě. A
některé soudy nebudou mít konec, co si budeme povídat o naší justici. Samozřejmě ty tlaky tam jsou, obchází se to mlčením, nicméně občas se něco objeví. Když přišlo zatčení Davida Ráta, tak tenkrát jsme to s kolegyní ve vysílání, ten den jsme to komentovali, říkám, tak jako pozoroval, protože jsem ho znal i osobně, říkám, no, ještě z něj udělají mučedníka. No a ono je to skoro po těch letech tady. Jak to sledujete vy? To jsou další a další kauzy, které vylézají.
Já to vnímám podobně asi jako většina veřejnosti, že ta spevrnost na mě trvala hodně dlouho. Jako třeba Davida Ráta to doběhlo v vozovkách, ale on mezi tím, než od toho obvinění k trestu, který z mého pohledu laického, to jeho provinění bylo zjevné, jako víc už asi důkazu na někoho nelze mít, tak to trvalo moc dlouho. A když ten trest po provinění nastoupíte, nevím, 10 let nebo 15 let, tak už to nemá ten účinek nejenom na toho člověka obviněného,
ale především na tu společnost.
Na tu společnost je ta setrvačnost, nebo ta emoce už je někde jinde. Já se samozřejmě střežím toho jako vycházet nebo podporovat nějaký lynč ulice, že která chce prostě zavřet toho, tak aby byl druhý den vyvězení a důkazy se sbíraly potom, to je druhý extrém, ale v některých případech je to dlouho. No.
Další věc, pan premiér Babiš, když se vrátím zpátky trochu do historie, tak samozřejmě akce Čapí hnízdo, které se stalo pouze tím zástupným problémem, ale já jsem se v jedné chvíli, ne že bych se ho zastával, ale v roce 2005 byly agentury, které právě řešily dotace a naopak pomáhaly jak podnikatelům vyřešit tento problém. A pamatuju si, že jeden z dotačních titulů a rád bylo, chcete-li něco takového udělat, tak to rozdělte na dvě, abyste se stali tím menším podnikem. On vlastně udělal podle návodu těch, ale v tom jedou všichni. V tom jede minář, v tom jedou další a další sociální... To bychom se tady z toho... Jo? Ale teď se z toho stalo prostě problém, který je zástupný a prostě, když se chce hůl, tak že jo, na psa.
No, Čapí hnízdo nebo vůbec ten konflikt zájmu Andreje Babiše, ve kterém žije, je na tom je vidět, že to jako téma nestačí politické, protože opozice může křičet stokrát. Ano. Podívejte se, on ukradl dotace, ale je tady pořád přes 30% voličů, kterým to nevadí, možná jim to vyhovuje naopak. Takže to opravdu není téma a možná tu politiku celou zbrzdilo, nevím. Teď nemluvím o médiích, protože my vykonáváme práci v tomto případě, kterou máme dělat. To je opravdu dívat se a zjišťovat, jak to všechno bylo. A jak vy říkáte, že v tom rozdělování velkých na malé jede mnoho...
Spousta subjektů.
Spousta subjektů, to je sice pravda, ale jenom jeden z těch subjektů řídí Českou republiku a to je prostě Agrofert, takže nelze se nám divit, že se tomu věnujeme a není nám to pochutí.
Ne, já myslel, jako, že se to děje na celé politické scéně. Stalo se to tématem.
Můžeme se bavit
prostě o tom, to tak vyšlo.
Můžeme se bavit o tom o smyslu dotací, jako jestli, no, ale to asi bychom se nedobrali.
To bychom mohli doprobírat u soudu teď je zase samozřejmě jízdenky, hromadné dopravy a tak dále, všechno se vrací zpátky. Pojďme k jiným tématům než politickým. Čím se Reflex ještě zabývá než politikou?
Čím se zabýváme?
Finančnictvím?
Já bych, když se bavíme o tom, čím se zabývá Reflex, tak bych doporučil vašim posluchačům, ať si ho koupí a prohlídnou. Jak jinak? Můžu odpovědět. Druhá, ne, my jsme časopis společenský, to je takový nejširší pojem, máme to i na titulu, myslím. A ten časopis má jasnou strukturu. Věnujeme se věcem politickým, ekonomickým a společenským. Jsme hodně vnímáni jako časopis kulturní. A základem časopisu Reflex byly vždycky a budou reportáže. Takže snažíme se osahat věci na vlastní kůži a
na to jsem se chtěl zeptat.
Přenést do časopisu čtenářům. A vždycky se snažíme být originální nebo nevšední a nejít s mainstreamem, s hlavním proudem. Jo, to je taková metoda. Jestli se nám daří nebo ne, tak to posoudí čtenáři, ale zatím vypadá, že jo.
A protože tu novinářskou kuchyň, psací znám velice dobře, takže vy jste ti, kteří chodí do terénu.
No, bez toho by to asi nešlo. Jako to byli
ale jde. No, víte, co je celostátních periodik, který píšou od stolu?
Jasně, ale...
V životě v té vesnici nebyli, ale napsali oni reportáž.
Vůbec, já to vůbec nespochybnuju jako média, která jsou vyráběna od stolu, mají své kupce, příjemce. Ale nebyl by to Reflex, to nejde to. Samozřejmě, že jsme vnímáni jako hodně pražský časopis, máme největší čtenářskou klientelu v Praze, teď myslím papírového Reflexu, takže zase tak daleko je třeba nikdy nevyjedem, což mě... Ale víte co, já jsem z Ostravy, takže já prostě pořád se cítím být Ostravákem v Praze a pořád těm lidem říkám, jo, vy tady... Pojedete na Želivského, na Vinohrady, já nevím, do centra, ale pojďme se podívat jinam, my to v Ostravě třeba vidíme jinak.
Mě třeba Ostrava jako překvapila, protože se toulám po vlastech českých karavanem, takže i tam jsme byli. A když jsme teda u té Ostravy, tak čím to je, že ta Ostrava dokázala přežít tu krizi v tom, že se přestalo těžit, utlumuje se to a tak dále, všechno tam jde do toho ještě Bakalovy byty a ta složitost. Mě překvapilo to, že třeba je úžasně udělané trojhalí, že se udělalo perfektně Bolt Tower a vůbec to celé to centrum, ten Slezsko-Ostravský hrad a další věci. Jo, takže to
mě
jako...
Já mám jednoduchou teorii, přestože z Ostravy uteklo hodně lidí po roce 1989, včetně mě, tak tam ještě stalo spousta šikovných, chytrých a kreativních lidí, kteří vědí a jsou tam rádi a umí s tím prostorem naložit. Tak s tím naložili. No. Je to, jako když pojedete do Dolních Vítkovic, tak je to naprosto unikátní věc, nejenom v rámci České republiky. A samozřejmě začátkem 90. let byly velké obavy, co udělá útlum těžkého průmyslu v Ostravě. Málo kdo ví třeba, že v Ostravě už není jediný důl, kde by se těžilo uhlí. A to už je
ale za to tam je hezké muzeum.
Jo, je to víc než 20 let. Ale... K tomu by stejně muselo dojít. I kdyby nebyla revoluce, tak ten celosvětový, ta ekonomika nebo průmysl, hospodářství přecházelo na lehčí průmysl a z toho by se nutně stal skanzen. To se muselo utlumit tak jako tak. Ale jak říkám, prostě je to o schopných lidech, kterých tam je hodně.
Ještě jedno téma, automobilový průmysl. Už v 90. letech jsem varoval, že tato monotematická struktura bude jedno velký problém. Nicméně uplynulo přes 20 let a možná, že se tento problém blíží. Ale zase na druhou stranu jsou tu Dnušovice, je tu Kolín, ale samozřejmě koncernová Škodovka v Mladé Boleslavi. Jak vy třeba toto vnímáte? Může nás potkat český Detroit?
Může. ale nemyslím si, že by to souviselo s tím, že Česká republika je hodně orientovaná na automobilový průmysl, že jsme, jak se říká, montovnou Evropy, ale myslím si, že jakoby evropský automobilový průmysl páchá dobrovolnou sebevraždou přechodem na jiné typy než spalovacích motorů a to nedopadne dobře. To si myslím, že je větší problém než to.
A do toho ještě virus.
Do toho virus a z toho se snad jako dostaneme, ale myslím si, že to co se děje s podporou elektrických aut, když to řeknu úplně jednoduše, který jako úplně se míjí jak s ekologií, tak s trhem, tak to nemůže dopadnout dobře.
No, nejde přece přikládat uhlí do kamena a z toho vyrábět elektřinu těch aut. Ale to bychom se zase dostali. Ano. Třeba s panem Kulhákem jsme na toto téma diskutoval a měli jsme oba v tomto směru stejný názor. Ano. Podpořme Česko, to je úplně poslední otázka. Kam byste nás pozval? Už jsme byli v Ostravě. Kde to máte ještě rád?
Jako v Čechách?
V Čechách, ano.
Teď jsem mě zaskočil.
Kam rád jezdíte? Šumava, Jizerky?
Já rád jezdím, rád objevu Čechy, sám jsem Moravák. Mám rád, já nechci mluvit o Moravě jako takové, samozřejmě Ostrava, mám rád Jižní Moravu, mám kamarády v Mikulově, v Lednici, to tam Jižní Moravu miluju, ale teď jsem byl třeba jel jsem na kole, rád jezdím na kole, vyjel jsem z Prahy, s kamarádem jsme vyjeli z Prahy do Tábora na kole po středních Čechách a bylo to úžasné, úplně úžasné a užíval jsem si to, doporučil bych každému, ať si to vyzkouší, protože česká krajina je úplně úžasná v tomhle. Užil jsem si to a rozhodl jsem se, že pojedu znovu, vezmu pětiletého syna, rodinu a někde si tam pronajmu chatičku, třeba Husázavě. Já jako Moravák tohle neznám. Já nemám na to moc čas, ale to mě opravdu nadchlo.
Takže vám přeji, abyste si užil dovolenou doma v Čechách i vám posluchačům a hlavně přátelé v klidu. Berte všechno z rezervou, jak se říká, ještě u nás není tak zle, aby bylo úplně špatně. Marek Stonič, který je šéfredaktorem časopisu Reflex, mým dnešním hostem, já vám děkuji za váš čas a někdy příště naslyšenou.
Děkuji.
No a vám přeji, čtěte. Hezký den vám přeje Luboš Dvořák, naslyšenou.